Pauldan Korintlilərgə 2-ci xat, 8-ci bölük. Yahudiyadagi iman etuvchilar uchun yig'ilgan ig'ana. Imondoshlar, sizga Makedoniyadagi iman etuvchilar birdamliklarina berilgan Allohi marhamati haqida sizlarga tilaymiz. Og'ir sinov yuborilgan bo'lug'a qaramasdan, ularning quvonishi shikdan oshdi. Bik niq faqirlikda bo'lsalar da, shomadan tir shumartlik ko'rsatdilar. Ular xallaridan kelgancha ham hatto xallaridan tirishda o'z tilaklari bilan yordam etdilar. Muna men shohid. Izgilarga xizmat etuvga qatnashtiruvni zo'r shodlik sanab, bik o'tinib so'radilar. Biz umidlanganligini ishlab qolmadilar. Ingilik o'z-o'zlarin hakim g'aysaga, ondan so'ng Allohning ixtiyori bilan bizga topshirdilar. Shunga ko'ra biz Titusdan bu igilikli ishni nishik boshlagan bo'lsa, orag'izda shulay o'q tamomlovon o'tindik. Siz har narsaga iman ham sizga, bilim ham har turli tirishliqqa, bizga bo'lgan muhabbatingizga boy bo'lganday, bu igilikni ko'rsatuv bilan da ustun bo'lig'iz. Men buni amir etib tugul, sizga boshqalar ko'rsatgan tirishliq turinda siylab, muhabbatingizning ixlosligini sinov uchun aytam. Siz hakimimiz G'aysa Masihning marhamatini bilasiz bit. Faqirligi osha boy bo'luvingizni tilab, boy bo'la turibda sizning haqqa faqir bo'ldi u. Men bu masalaga qarata foydali kengash beram. Siz o'tgan yil o'q igilikli ish ishlabgina qolmadingiz, hatto o'z tilagingiz bilan ig'anada berdingiz. Bu ishni hozir boshqarib chiqingiz. Ishingizga bik tilab tutinganday, haligizga ko'ra shunday o'q tirishliq bilan boshqarib chiqingiz. Bo'lak beruvchining tirishlig'i bo'lsa, uning bo'lagi bo'lmagan narsalarga qarab tugul, bo'lganlarga qarab qabul etila. Boshqalarga yengillik bo'lib, sizga og'irlik charga tiyish tugul. Munda teng bo'luv turinda so'z bora. Hozirgi mulligingiz ularning ehtiyojlarini ta'min etsin. Ondan so'ng ularning mulligi siznikini ta'min etar. Shulay deb borisida teng bo'lar. Izgi yozmada yozilgancha ko'p yig'anning ortig'i bo'lmadi. Oz yig'anning ehtiyoji bo'lmadi. Titusning Korintga yuborilishi. Titus ko'ngilini sizning haqqa minday tirishib ishlavni solgan Allohiga rahmat yovsin. Ul o'tinishimni xoplabgina qolmadi, o'z ixtiyori bilan bik oshqinib yonig'izga borarga bo'ldi. Oning bilan tog'in bir imondoshimizni da jiberamiz. Ul esa borliq iman etuvchilar birdamliklarinda yaxshi xabarni taratuvi bilan maqtalgan. Ustavini Rabbimiz dani haqqina ham tirishlig'imizni ko'rsatuv uchun boshqara turgan igilikli ishimizda birdamliklar tarafından bizga yo'ldosh etib ta belgilangan ul. Shunday mul bo'laklar bilan ni ravishli ish etuv bizga bir kimda til tidira olmasin uchun soq bo'lirga tirishamiz. Biz bit Rabbi qarshindagina tugul, kishilar oldinda da igilikli ish qilirga tirishamiz. Ular bilan birga tog'in ikkinchi bir imondoshimizni jiberamiz. Biz uning turli hollardagi tirishligina qat-qat ishondik. Hozir uning tirishligi tog'inda zo'rroq, chunki u sizga bik toyana. Titusga kelganda ul mening ibtashim ham sizning uchun xizmatdir. Endi bu imondoshlarimizga kelganda, ular iman etuvchilar birdamliklarining vakillari, Masihning doni. Shunga ko'ra muhabbatingizning ham sizning bilan maqtanuvimizning g'adil ekanligini ularga birdamliklar oldinda isbot etingiz.